Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Znanja nikad dosta, zato i danas želimo da zajedno otvorimo našu bogatu riznicu znanja. Za sve vas koji volite i rado slušate našu radio sveznalicu, nudimo nekoliko zanimljivih sadržaja iz svijeta nauke i prirodnog blaga. Da li ste se zapitali zašto jedan sat ima 60 minuta i jedan minut 60 sekundi? Nas je ovo pitanje zainteresovalo, pa smo odgovor potražili u ovoj emisiji. Na početku ćemo vam samo reći da nas je ova priča odvela u drevni Egipat. U jednoj od prethodnih emisija govorili smo o porijeklu i izgledu bijelog duda. Ovaj put rubrika Herbateka otkriće nam ljekovita svojstva ovog ploda. Zrele dudinje jedu se svježe, osušene ili prerađene u džem, slatko, kompot i žele. Od njih se pravi i vino kao i rakija dudovača. Radio putovanjem vodimo vas u Češku, upoznat ćemo istorijske i geografske podatke o ovoj srednjoevropskoj zemlji, a posjetit ćemo i glavni grad Češke, Prag, koji se razvio na obalama rijeke Vltave. Vjerujemo da ste od ponuđenih tema pronašli nešto i za svoju dušu.
Riznica znanja.
U Riznici znanja prvo ćemo odgovoriti na pitanje s početka emisije. Tačnije, doznaćemo zašto jedan sat ima 60 minuta i 1 minut 60 sekundi. U tome nam pomaže informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
1500 godina prije nove ere, Egipćanima, starim Egipćanima naravno, je prvima palo na pamet da bi mogli da podijele dan na više dijelova. I tako su smislili prvi sat, u stvari prvu spravu koja je mjerila određene razmake u toku dana. To je bilo vrlo jednostavno, dva štapa spojena u slovo T, i onda gornji štap je bacao neku sjenku i on su tu sjenku dijelili na 12 dijelova. A noć nisu uopšte računali, pošto njima noć nisu smatrali dijelom dana. Tih 12 dijelova dana nisu imali istu dužinu, u zavisnosti od godišnjeg doba. Nekad je dan kraći, nekad je duži, uvijek je to bilo 12 dijelova, ali dužina uopšte nije bila važna. E sad, zašto su Egipćani uzeli broj 12? Zato što je njihov brojni sistem bio zasnovan na broju 12. Vjerovatno zato što godina ima 12 mjeseci, a druga priča je zato što su oni brojali na prste jedne ruke, a sa palce možete da prebrojite 12 čanaka, pošto je ostalo 4 prste, ima svaki po 3, i onda zbog lakše trgovine koristili su brojanje jednom rukom, palcem pa čanke. I zato je broj 12 bio jako važan. Tako je nastao prvi sat, slovo T, znači, koje je dijelo dan na 12 nekih dijelova. Kasnije su Egipćani primijetili da postoji neki 36 zvijezde koje se u pravilnim razmacima u toku jednog dana čitavog, uključujući noć, pojavljuju u pravilnim razmacima na nebu. Od tih 36 zvijezda 18 se pojavilo po danu, nisu se mogli vidjeti golim okom, tek tako. 3 se pojavljivale u sumrak, 3 u svitanje, a 12 se pojavilo po noći. Tako mi je palo na pamet da mogu da dijele i noć na 12 dijelova u zavisnosti od pojavljivanja zvijezda u nekim pravilnim razmacima. I tako je nastao koncept od 24 sata, 12 sati, 12 dijelova, ne mogu nazvati to satima, 12 dijelova dana i 12 dijelova noći. Ti znači, tek oko 1,5 godina kasnije, oko 150. godine prije nove ere, Hiparh, grčki filozof, je predložio da bi bilo dobro kad bi sati imali istu dužinu. A ta njegova ideja je prihvaćena tek u 14. vijeku. Sve do 14. vijeka dužina sata nije bila toliko važna. Ljudima nije bilo toliko važno da budu precizni kao danas. Prije Hiparha živio je Eratosten, to je inače otac geografije, i on se bavio astronomijom i naravno je proučavao babilonsku astronomiju. Babilonci su, za razliku od Egipćana, imali brojni sistem zasnovan na broju 60. E sad, zašto 60? To isto smiješno izgleda, ali ne zna se, ali 60 je jako dobar broj za pokazivanje u razlomcima. Pošto je deljiv sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 i 30. Pa se mogu lako pokazivati dijelovi broja 60. To je možda razlog što su Babilonci imali sistem zasnovan na broju 60. I onda je Eratosteno, koji je otac geografije, i on je prvi smislio gregorsku dužinu i širinu i podijelio je zemlju od sjevera prema jugu na 60 dijelova i od istoka prema zapadu na 60 dijelova. I tako je nastala prva neka vrsta geografske širine i dužine. Tih njegove 60 dijelova je kasnije dodano bilo malo, pa je Hiparh to podijelio na 360 dijelova, da bi mogao preciznije da odredi neki položaj. A opet neki stotinu godina kasnije, Klaudije Ptolome je svaki taj dio, znači 360 stepeni, podijelio još na 60 dijelova zbog Babilonaca, a svaki njegov dio još na 60 dijelova. Onaj prvi dio je nazvao partes minute primus, a drugi je nazvao partes minute sekunde. Što znači mali dio, mali dijelić prvi i mali dijelić drugi. Onda je kasnije od ovog partes minute primus uobičavao se da se to zove minuta, a od partes minute sekunde uobičavao se da ostane samo sekunde. Tako su nastale minute i sekunde. Znači, minuta znači dijelić, a sekunda znači drugi. Ali za sad, to je bilo na geografskoj širini i dužini, ali za sad minute i sekunde su prvi put upotrebljene tek u 16. vijeku. Minute, pa tek malo kasnije sekunde. To je bilo suviše precizno za tadašnje ljudi. I tako, zahvaljujući antičkom svijetu, mi danas imamo 24 sata, 60 minuta i 60 sekundi. A 1967. godine sekunda je dobila današnju definiciju, koja je prilično komplikovana, moram da je pročitam. Znači, sekunda je, po najnovijoj definiciji, trajanje od 9.192.637.770 perioda zračenja koji odgovara prelazu između dva hiperfina nivoa osnovnog stanja atoma cezijuma 133 na temperaturi od 0 stepeni Kelvina. Ovo niko ne može da ponovi. Ipak, čak i ta definicija, makoliko bila precizna, nije savršeno precizna. Tako da mi to i ne znamo, ali u svakih 10 godina postoji 8 prestupnih minuta, to je minuta koja ima 61 sekundu, da bi se uskladilo sa astronomskim vremenom.
Riznica znanja.
Herbateka.
Ako naiđete na dud, bilo bijeli ili crni, nemojte ga zaobići, jer njegovi plodovi imaju mnoga ljekovita svojstva. Možete ga pojesti svježeg, nabrati za sirup ili pekmez. Od njega se može napraviti vino, ali i vrlo cijenjena rakija dudovača. Dudinje su slatke i hranljive, sadrže prirodne šećere i vitamine, a gotovo svi dijelovi ove biljke imaju mnoga ljekovita svojstva. Sadrže prirodne šećere, najviše glukozu, vodu, limunsku i jabučnu kiselinu, pektine, sluzi, tanin, smole i vitamine C i B2. Od minerala najviše ima gvožđa, kalcijuma i mangana. Bijeli dud je slađi jer ima više šećera, a manje organskih kiselina. Mnogi znaju za njegova ljekovita svojstva od davnina. Od osušenih lisnih pupoljaka prave se čajevi protiv gojaznosti i oboljenja srca i krvnih sudova. Kora drveta preporučuje se protiv visokokrvnog pritiska i zatvora, a prašak od nje služi za posipanje rana jer pospješuje zarastanje. Zrele dudinje regulišu varenje i čiste organizam, a njihov svjež sok postiče mokrenje, znojenje kod visoke temperature, olakšava iskašljavanje i služi za ispiranje kod upale grla. Blagotvorne su u liječenju anemije, regulacije metabolizma i sniženja holesterola. Ubrzavaju oporavak organizma poslije dugih i teških bolesti, preporučuju se ženama poslije porođaja, a koriste se i kao preventiva za mnoga kancerogena oboljenja. U Kini je kora duda sastojak biljnih smješa za liječenje šećerne bolesti. U zapadnoj Europi i na Balkanu u iste svrhe koriste osušeno dudovo lišće koje se ponegdje kao prašak posipa po hrani, dok se u Japanu iz cvjetova duda izrađuje kozmetička krema za odstranjivanje pijega i drugih nečistoća na koži. Dudinje poboljšavaju imunitet, a svi oni koji pate od manjka tečnosti u organizmu treba da dnevno unose jednu šaku dudinja s vodom. Korisne su za sve one koji tokom dana mnogo naprežu oči, a redovna konzumacija jača čulo vida. Zahvaljujući hranjivim mineralima i vitaminima, dudinje pomažu u liječenju mnogih hroničnih bolesti. Redovnom upotrebom dudinje pojačavaju apetit, a sok ovog ploda pomoći će vam kod anemije, vrtoglavice i jakog lupanja srca. Snižavaju holesterol, ali i šećer u krvi i potpomažu izbacivanje tečnosti. Zanimljivo je da dud postiče proizvodnju melanina u kosi, što pomaže da zadržite i osvježite svoju prirodnu boju. Možete ga nanijeti direktno na kosu da biste poboljšali korijen kose i ubrzali zdrav rast. Čaj od suvog dudovog lišća pripremite na sljedeći način. 100 grama svježeg ili suvog lišća stavite u lončić i prelijte litrom proključale vode. Zatim poklopite i ostavite da ostoji 10 sati. Procijedite i pijete više puta dnevno kao zamjenu za vodu.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U nastavku emisije vodimo vas na radio putovanje u Češku i njen glavni grad Prag. Vodič nam je dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske i dobrodošli u još jedno zanimljivo geografsko putovanje. Današnji naš putopis je posvećen glavnom gradu Češke, Pragu. No prije toga da kažemo nekoliko riječi o samoj državi Češkoj. To je geografski prostor koji se prostire na 79.000 km2 i sastoji se od dvije reljefne cjeline. Češke zavale na zapadu i Moravske na istoku. Češka zavala je prostrana kotlina sa nadmorskom visinom od 250 do 500 metara, a uokvirena je nizom relativno niskih gromadnih planina kao što su Šumava, Češke rudne planine, Sudeti i neke druge. Svojom konfiguracijom čitava kotna je nagnuta prema sjeveru, slijedeći dolinu Labe i njene pritoke Vltave. Valovito dno kotline pokriveno je plodnim zemljištem. Oblast Moravske leži oko rijeke Morave po kojoj je i dobila ime. Za razliku od Češke, Moravska je širom otvorena prema Panonskoj nizi i na jugu. Na sjeveroistoku, u gornjem toku Odre, Moravska zauzima i dio Šlezije. Preko nje otvara se put kroz Moravska vrata iz Podunavlja ka Baltiku. I Moravska ima vrlo plodno tlo, pa je pogodna za uzgajanje agrarnih kultura. U geološkom sastavu i Češke i Moravske izrazito preovlađuju kristalaste stijene velike starosti, pa su bogate rudama. Prema ekonomskom značaju, od raznih korisnih minerala mogu se izdvojiti ležišta kamenog uglja, željezne rude i urana. Poznato ležište urana je u blizini grada Jahimova. Brojne su nalazišta i kvalitetnih naslaga gline, kvarca i fosfata, od kojih se izrađuje čuveni češki porculan. Klima Češke je umjereno kontinentalna, ali ima vrlo hladne zime. Češka je gusto i dobro i dosta ravnomjerno naseljena. Česi i Moravci su veoma srodni i govore istim jezikom. Oni čine izrazitu većinu stanovništva zemlje. I Češka je u istoriji bila pod snažnim pritiskom brojnijih germanskih plemena iz okruženja, ali je uspješno odbranila svoj istorijski prostor. Česi su također poznati od ranije kao narod sa visoko razvijenom kulturom i demografskim tradicijama. Oko 60% stanovništva živi u gradovima, a urbanizacija traje dosta dugo. Najveći i glavni grad je Prag sa brojnim i vrijednim kulturno-istorijskim spomenicima. Češka je dugo godina sa Slovačkom bila jedinstvena državna zajednica, Čehoslovačka, ali su se sporazumno razdvojile u dvije samostalne države. Češka je jedna od manjih evropskih zemalja koje raspolažu takvim prirodnim resursima koji omogućuju ravnomjeran razvoj svih privrednih djelatnosti. Zahvaljujući tome i tradicionalnoj radinosti svog stanovništva, Češka je među prvim zemljama Europe ušla u industrijsku revoluciju i izgradila je snažne i u svijetu poznate industrijske potencijale. Takav razvoj olakšavao je i povoljan geografski položaj, dobra saobraćajna povezanost sa susjednim zemljama i kvalifikovana radna snaga. U Češkoj su razvijene sve grane industrije, a neki industrijski centri od ranije su poznati po dobrom kvalitetu proizvoda. U dolini Vltave smjestio se Prag, najveći industrijski centar koji je plovnim rijekama Vltavom i Labom povezan sa njemačkom lukom Hamburg. Snažan industrijski centar je i Plzen, u kome su čuvene tvornice čelika, oružja i automobila. No tu su, i ono po čemu je Češka posebno poznata, tu su poznate pivare. U dolini rijeke Ohre nalaze se brojna mineralna i topla vrela. Uz njih su izgrađena lječilišta i banjsko-turistički centri. Najpoznatiji od tih centara su Karlovi Vari, u kom se razvila industrija poznatog češkog porcelana. I Brno, glavni grad Moravske, je grad sa veoma razvijenom i raznovrsnom industrijom, posebno fabrikama tekstila i mašinstva. Nedaleko od njega je Gotvaldov, najveći evropski centar kože i obuće. Sjetimo se samo Bate, pa će nam biti sve jasno. A na sjeveru je Moravska Ostrava, najveći rudarski centar Češke. Oblast Moravske, te doline Labe i Vltave su područja vrlo napredne zemljoradnje sa intenzivnim uzgojem žitarica, šećerne repe i hmelja. Hmelj je naravno potreban kao jedna od osnovnih sirovina za proizvodnju piva. U toj zemlji je veoma dobro razvijeno i stočarstvo. Ukupnom poljoprivrednom proizvodnjom Češka zadovoljava domaće potrebe, a ima i dobro razvijenu saobraćajnu i trgovačku mrežu i naravno uz to turizam. Od 3000 starih gradova i zamkova, rasuti po Češkoj, najveći i najprivlačniji je Prag. On se ne nalazi u geometrijskom središtu Češke Potuline, ali leži na stjecištu značajnih meridijanskih i uporednički saobraćajnih linija. Razvio se na obalama plovne Vltave, lijeve pritoke rijeke Labe. Visoka lijeva obala poslužila je za lociranje dvorca, tvrđave Hradčana. Ispod njega nastalo je malo podgrađe. Otičući sporo, rijeka Vltava je od svog nanosa stvorila nekoliko strvaca sličnih parijskom Ile de la Cité. Ali ta ostrvca nisu korišćena kao parijska ostrva u Seni, to jest nisu predstavljala gradski embrion, jer su ipak po svojim dimenzijama suviše mala. Još prije nove ere na ovom mjestu je postojao dvorac od drveta. Iznad rijeke, na lijevoj obali, bio je i u ranom srednjem vijeku veliki dvorac. U 10. vijeku arapski trgovac Ibrahim ibn Jakub piše o Pragu kao gradu od kamena i kreča. Godine 1300. dovršena je izgradnja Hradčana, koji je vjekovima potom dijelio sudbinu češkog naroda. Bio je sjedište čeških i stranih vladara. U njegovim odajama donosile su se sudbonosne odluke. Kroz njegove prozore Česi su izbacivali strane predstavnike, namjesnike. Tako je srednjovjekovni Prag imao više dijelova. Lijevo od rijeke bili su Hradčani i Mala Strana, a desno Stare mjesto, Novo mjesto i Višehrad. Tek 1784. godine oni se teritorijalno spajaju u jedinstven gradski organizam. Srednjovjekovni Prag je bio važno trgovačko, zanatsko, umjetničko i naučno središte. Češki kralj i njemački car Karlo IV. Prenio je ovamo prijestolnicu, a godine 1348. osnovao je u njoj Karlo univerzitet, najstariji u srednjoj Europi. U 15. vijeku Prag je središte husitskog pokreta i, blagodareći njemu, odstranjeni su njemački doseljenici, a uprava grada predata je češkim husitima. Godine 1419. otpočeo je veliki sukob između katolika i husita, što je predstavljalo uvod u dugotrajne husitske ratove. U narednom, 16. vijeku, jasno se ističu tri ekonomske i kulturno veoma razvijene naseobine: Stare mjesto, Novo mjesto i Mala Strana. No, kako se građanstvo neprijateljski držalo prema Habsburgskoj vlasti, naročito u Šmalkaldenskom ratu, to je car Ferdinand oduzeo mnoge privilegije gradu. Kada su još Pražani bacili kroz prozor Hradčana trojicu carskih povjerenika 1618. godine, izbio je 30-godišnji rat tokom kojeg su Sasi i Šveđani dva puta zauzimali Prag. Poslije poraza čeških protestanata na Beloj gori 1620. godine u 32-godišnjem ratu, Češka je potpala pod vlast Habsburgovaca. Pod njima je ostala tri vijeka. Tada nastaje mračni period rekatolizacije i nasilne germanizacije stanovništva. Sredinom 1848. godine u Pragu je održan prvi slovenski kongres. Izgleda da je on inspirisao stanovništvo da iste godine podignu poznati češki ustanak. Njega su austrijske vlasti ugušile primjenom krvavih represalija. U drugoj polovini 19. vijeka Prag se preobraća u središte češkog nacionalnog pokreta i političkog života uopšte. Uz njega se idejno vezuju i drugi Slaveni iz Austro-Ugarske monarhije, naročito omladina sa geografskih prostora prethodne Jugoslavije. Nakon Prvog svjetskog rata postaje glavnim gradom Čehoslovačke republike. Hitlerove trupe zaposjedaju ga 1939. godine, a oslobođen je kada je većina evropskih metropola 1945. godine. Polovinom 19. vijeka počinje izgradnja željezničkih pruga, kojim se grad vezuje za prostranije dijelove zemlje, na bazi uglja dovezenog iz basena Kladno, zatim novih saobraćajnica i kvalifikovane radne snage, brzo se razvija metalurgija, a uz nju i niz drugih industrijskih grana. Prag postaje veliki industrijski centar sa tri krupna industrijska rajona, odnosno basena od preko 3000 preduzeća. Tu su bile fabrike mašina, vozila, vagona, stakla, papira i prehrambenih proizvoda. Pod utjecajem snažne industrije, obimne trgovine i danas je poznat Praški sajam i odličnih željezničkih, drumskih i plovidbenih veza, brzo je rastao broj stanovnika u 19. i 20. vijeku. A sada dozvolite nekoliko riječi o turističkim vrijednostima Praga. Epitet Zlatna Praha zaslužuje ovaj grad u kome se mogu vidjeti kuće u gotovo svim građevinskim stilovima. Sumračne romanske bazilike, veličanstvena gotika, bujna i lazlepršana renesansa, barok, sličan pozlačnoj torti, kovrđava recesija, susreću se u šarolikoj mješavini i očaravaju. Moderna arhitektura se trudi da nađe nove puteve i urbanistička rješenja cijelih naseobina. To bi bio samo jedan opis izgleda ovoga grada. Naravno, simbol grada i njegova najljepša arhitektonska cjelina jesu Hradčani, nekadašnji dvorac čeških kraljeva, a danas sjedište predsjednika Republike, građevina sa 707 soba i brojnim raskošnim salonima za svečane skupove. Uz njega je sagrađena katedrala Svetog Vita u gotskom stilu. Klementinum iz 1232. godine i Karolinum iz 1386. godine su crkvene građevine, od kojih je ova druga bila sjedište čuvenog Karlovog univerziteta. Gradska četvrt Stare mjesto, desno od Vltave, privlači pažnju svojim uskim ulicama, visokim starim kućama, malim trgovima sa fontanama, popularnim narodnim pivnicama pod lučnim svodovima, zatim brojnim skulpturama i naročito gradskom vijećnicom, a ova zgrada u gotskom stilu sa čuvenim časovnikom i 12 apostola, to je slika koja se pojavljuje pri otkucavanju svakog sata, svakodnevno naravno privlači grupe turista na Omanjem trgu. Izuzetnu turističku vrijednost predstavljaju mostovi preko Vltave, ima ih 13, od kojih je najpoznatiji Karlov most zidan u 14. vijeku, a obnovljen u 18. Zajedno sa mostom u Regensburgu iz 12. vijeka, ovaj most se ubraja u najstarije mostove Srednje Europe. Ukrašen je brojnim skulpturama velike umjetničke vrijednosti. Za češki narod on predstavlja gotovo istu takvu historijsku znamenitost kao dvorac Hradčani. Krajem 19. i početkom 20. vijeka bila je veoma intenzivna urbanistička izgradnja, pa je uređen čuveni Praški trg Vaclavske namjesti. Na njemu su sagrađene reprezentativne zgrade Narodnog pozorišta, Narodnog muzeja i galerija slika. Podignuti su brojni spomenici i fontane. Prag je čuven u svijetu i po dugoj tradiciji muzičkog stvaralaštva, kome se i danas pridaje poseban značaj. Tu je prisutan veliki broj muzičkih škola i akademija, zatim poznat je muzički festival Praško proljeće. Ovdje su živjela i stvarala dva muzičara svjetske reputacije, Bedřich Smetana i Antonin Dvoržak, obojica žitelji 19. vijeka. Prvi je stekao, Bedřich Smetana, svjetsku slavu operom Prodana nevjesta i nizom drugih dijela kao i rodoljubivim ciklusom od 6 simfonijskih pjesama, pod nazivom Moja otadžbina, koje su posvećene Pragu. U ovom gradu su rado gostovali, pa i duže boravili mnogi slavni muzičari, naročito Mozart. Prvi put je njegova opera Figarova ženidba naišla na oduševljeni prijem ne u Beču, nego u Pragu 1787. godine. To je Mozarta toliko odjenulo da je kasnije posvetio Pragu svoje djelo Don Juan. U čast krunisanja Leopolda II. Za češkog kralja priređuje se veličanstvena svečanost u Pragu 1790. godine I za tu priliku Mozart komponuje i poklanja ovom gradu operu Tit. Ono što dalje može biti interesantno svakom posjetiocu Praga jeste zapravo Praški metro. Praški metro omogućuje da se prvi 6 stanica na svakoj kojoj izađete zapravo upoznate taj jedan lijepi, stari Prag stare urbane gradnje, velikih spomenika, kulturnih spomenika koji su predmet naravno posjete brojnih turista. Međutim, naredne 4 stanice metroa dovode nas do nešto što bi moglo ličiti na praktično Novi Beograd, odnosno to je jedno stambeno naselje gdje najvećim dijelom živi srednja i radnička klasa Praga. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
Riznica znanja.
Slušali ste naučno-obrazovnu emisiju Riznica znanja Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.